Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hafta davomidagi faoliyati aks etgan maxsus rakurs ko'rsatuvining navbatdagi sonida prezidentning Toshkent viloyati Chirchiq shahriga tashrifi ham o'rin oldi. Unda prezident chirchiqlik ayoldan uni o'zining oldiga yaqinlashtirmagan xodimlari nomidan uzr so'radi. Mahalla bilan tanishish jarayonida prezidentning yoniga kelishga ruxsat berishmayotganidan shikoyat qilayotgan ayolning ovozi e'tiborni tortgan. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida uning yoniga prezidentning o'zi bordi va ayolning o'g'li bilan suratga tushdi. Shavkat Mirziyoyevning kayfiyatingiz yaxshimi, nega yig'layapsiz degan savoliga chirchiqlik ayol odamlaringiz xafa qildi deya javob berdi. Shundan so'ng prezident ularning harakati uchun ayoldan uzr so'radi. Ularning harakati uchun men uzrayman. Ovozingizni eshitdim-da, o'zim keldim. Sog' bo'ling. Mana hozir rasmga tushdik. Rasmni o'zim olib beraman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.